Tietokone paljastaa Jumalan salaisen koodin Raamatussa. Aloitetaan yhdessä sanan kohdalla, joka löyhällä tavalla, mutta kuitenkin auttaa meitä tarttumaan tähän aiheeseen. Ja paikka on Hesekielin kirjan ensimmäinen luku. Käsittelee ilmestystä, jonka Hesekiel sai Kebarjoen rannalla. Hän näkee Herran kirkkauden ja näkee kummallisia asioita. Hän näkee olennot, joilla on pyöriä maassa olentojen kohdalla kunkin niiden neljän etupuolella. Ja sitten hän sanoo jakeessa 16 seuraavalla tavalla. Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niin kuin krysoliitti. Ja niillä neljällä oli sama muoto. Ja ne olivat näöltään ja teoltaan kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä. Ne olivat näöltään ja teoltaan kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä. Minun mielestäni tämä Hesekielin kirjan näky, jonka Hesekiel näkee, kuvaa hienolla tavalla meidän Jumalamme ihmeellistä viisautta. Otetaan nyt esimerkiksi Jumalan sana, jota me käsittelemme tänään. Me aina monesti sanomme näin, että Jumalan sana on täynnä rikkauksia niin, että yksi ihmiselämä ei riitä kaivamaan kaikkea esiin. Ja siinä on aika, sanassakin on aivan kuin monta kerrosta. Ja ystävät, tämän illan aiheen äärellä tulemme huomaamaan, että todellakin sanassa on kerroksia, joita vasta viime aikoina on päästy tehokkaasti tutkimaan, johtuen siitä, että vasta meidän 1900-luvulla me ovat tulleet nämä modernit tietokoneet, jotka pystyvät paneutumaan Jumalan sanaan tavalla, josta aikaisemmat sukupolvat ovat kyenneet ehkä korkeintaan uneksimaan jossakin villeimmissä hurjimmissa toiveissaan. 1700-luvulla elänyt liettualainen Vilnasta kotoisin oleva rabbi nimeltään Gaon on sanonut joskus Toorasta, eli juutalaisten laista viidestä Mooseksen kirjasta seuraavalla tavalla. Hän on sanonut näin, että kaikki mitä oli, mitä on ja mitä tuleva on aina aikojen loppuun saakka sisältyy Tooraan. Ja ei ainoastaan yleisessä mielessä, vaan sisältäen jopa yksityiskohtia kaikista lajeista ja ihmisistä, yksilöihmisistä, jopa yksityiskohtaisia tietoja kaikesta, mitä heille on tapahtunut heidän syntymästään, heidän kuolinpäiväänsä saakka. Näin tämä vilnalainen rabbi Gaon, joka on yksi juutalaisuuden hyvin tällaisia arvostettuja ja huomattuja rabbeja. Israelilaiset tutkijat ovat viime aikoina, tai viimeisten, voisiko sanoa, reilun 10 vuoden aikana tehneet hämmästyttävän löydön vanhan testamentin hebrealaisen tekstin aivan kuin alta taikka sisältä, miten tahansa haluamme sanoa. Sieltä on paljastunut jotain sellaista, mikä nyt ehkä parhaiten suomen kielellä voitaisiin kuvata, jonkinlainen aivan kuin salainen koodi, aivan kuin salainen kieli, joka paljastaa hämmästyttävää tietoa tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet, ja jopa ihmisistä, jotka ovat eläneet kauan viiden Mooseksen kirjan syntymisen jälkeen. Kauan jopa koko vanhan testamentin kirjoittamisen jälkeen. Hyvällä syyllä tätä aihetta voi sanoa suoranaiseksi sensaatioksi. Itse asiassa, kun tästä pidettiin lehdistötilaisuus tuossa 80-90-lukujen taitteessa, tai oliko nyt 90-luvun alkupuolella Jerusalemissa, niin paikalla oli tietojeni mukaan lehtimiehiä, TVn ja radion edustajia, lähestulkoon kaikkialta maailmasta, kuuntelemassa tästä löydöstä. Kaikkialta muualta paitsi tiettävästi Skandinaaviasta. Joten me olemme olleet sellaisessa kummallisessa, aivan kuin uutispimennossa tämän asian suhteen. Nyt kysymys ei ole samasta asiasta, jonka sinä olet kuullut liitettävän Ivan Paninin nimeen, joka löysi sen, että Raamattu on tällainen numerollinen kirja. Hän laskeskeli, te tiedätte, hebrean ja kreikan kirjaimilla on kaikilla oma lukuarvonsa, ja sitten hän laskee erilaisia 7 lukuja, taikka jakaa ja kertoo ja niin edelleen. Tämä ei ole sama asia. Tämä on ihan eri asia. Tosin nämä numerisuudet ja gematriat sun muutkin voidaan liittää mielenkiintoisella tavalla näihin asioihin, ja jollakin tavalla me myöskin niihin sitten aina viittaamme, kun tilaisuus tulee. Itse mä en ole koskaan oikein ehtinyt innostua tästä Paninin jutusta niin hirvittävän paljon. Se voi johtua siitä, että mä en ole koskaan tykännyt matematiikasta erityisen paljon. Mutta tämä asia, niin sanottu ELS-ilmiö, on todella saanut minun henkeni riemuitsemaan ja sydämeni innostumaan valtavasti. ELS tulee sanoista Equidistant Letter Sequences, joka on tämän ilmiön englanninkielinen termi, ja selvitän hetken kuluttua, mitä se tarkoittaa. Mutta kun me tulemme tarkastelemaan tätä ilmiötä, niin ehkä noin niin kuin pohjustukseksi voisin sanoa, että on mielenkiintoista havaita, miten rikas Jumalan sana itse asiassa on. Se, mitä me voimme noin suomenkielisenä käännöksenä Raamatusta lukea, tai kuka tahansa, vaikka ihan alkukielelläkin lukea, pintapuolissa, se, että hän lukee tekstiä, ottaa nyt vaikka profeetan kirjat tai Mooseksen kirjat tai minkä tahansa ja lukee. Se on jo paljon, ja sieltä löytyy monia ihmeellisiä asioita. Mutta ajattele, miten monesti, tai miten me olemme aivan kuin kulkeneet tämän tekstin pinnalla, niin kuin se mies Jeesuksen vertauksessa, joka sanotaan, että hän oli peltohommissa, ja sitten yhtäkkiä sieltä pellosta hän löytää aarteen. Ja kun hän oli sen löytänyt, niin hän menee ja myy kaiken, mitä hänellä on, ja ostaa sen pellon. Ehkä hän oli monta kertaa aikaisemminkin kulkenut siitä pellon halki, ja kulkenut myöskin sen aarteen ylitse tietämättään, mitä arvokasta se pelto kätkee sisäänsä. Ja samalla tavalla sinä ja minä lukiessamme Raamattua, niin tuskin olemme edes kyenneet hurjimmissa kuvitelmissammekaan aavistamaan, miten sen pinnan alla, sen pintatekstin alla, jonka me silmillämme näemme ja älyllämme ymmärrämme ja hengellämme otamme vastaan, miten sen alta löytyy aivan kuin ilmoitus ilmoituksen sisältä. Eikä sitä oikeastaan kukaan osannut edes aavistaa, paitsi varhaiset juutalaiset rabbit, jotka Jumalan johdatuksessa paneutuivat tähän kysymykseen. Mikä oikein on tämä Equidistant Letter Sequences? Olen yrittänyt miettiä sen suomenkielistä käännöstä, sen parhaiten voisi ehkä kääntää sanoilla tasavälein esiintyvien kirjainten sarjat. Sen historia lyhyesti otettuna on seuraava, ja ennen kuin menemme siihen, niin mainitsen sen, että mä joudun ehkä tänään poikkeuksesta enemmän katselemaan tänne papereihin, niin etten hukkaa mitään arvokasta yksityiskohtaa. Tausta juonetaan yleensä tsekkoslovakkialaiseen, hyvin tuollaiseen älykkääseen, briljanttiin rabbiin nimeltä Michael Dov Weismandel, rabbi Weismandel. Hän oli tähtitieteilijä, matemaatikko, juutalainen oppinut, ja hän löysi 1300-luvun juutalaisista kirjoituksista viittauksia Tooran sisältämästä salakirjoituksesta. Hän innostui tutkimaan asiaa muutamia vuosia ennen ensimmäistä maailmansotaa ja löysi todellakin Toorasta, eli viidestä Mooseksen kirjasta, sanoja, merkityksellisiä sanoja, eikä ainoastaan yksittäisiä sanoja, vaan kokonaisia sanapareja, jotka aiheellisesti ja teemallisesti liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi sanat vasara ja alasi. Kaikki ymmärtävät, että nämä liittyvät toisiinsa. Tai sanat lehti ja puu. Ne ovat toisiinsa liittyviä sanoja. Se nyt ei ole mitään ihmeellistä, jos löytyisi joku vasara ja puu tai lehti siellä täällä, mutta kun nämä sanaparit tulevat vielä hyvin lähellä toisiaan esille, niin se herättää mielenkiintoa. Weismandelilla ei ollut tietenkään käytössä mitään tietokoneita, joten hän hoiti koko homman käsipelillä. Hän kirjoitti Tooraa sellaiselle pahvilappusille. Hän itse ei jättänyt mitään kirjallista tuotantoa tarkemmin tästä jälkeensä muuta kuin näitä hajanaisia muistiinpanoja, joista suuri osa on sitten kadonnut, mutta hänen jälkeensä tulleet hänen opetuslapsensa kokosivat näistä sitten jonkinlaista tietoa, joka on säilynyt jälkipolville. Mutta Weismandelin menetelmä oli tämä. Esimerkiksi sanan Toora kohdalla. Hän lähti liikkeelle ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja ensimmäisestä jakeesta ja ensimmäisestä sanasta. Ja Toora-sanan ensimmäinen kirjahan on T. Kun hän törmäsi tuossa hebrealaisessa tekstissä Tav-kirjaimeen, T-kirjaimeen, hän alkoi etsiä Toora-sanan seuraavaa kirjainta. Löydettyään sen tässä tapauksessa 7 kirjaimen päästä. Hän alkoi etsiä Toora-sanan, Tooran hebreankielisen sanan 3. kirjainta edelleen 7 kirjaimen päästä. Ja kuinka ollakaan hän löysi sen. Jolloin hän jälleen hyppäsi ylitse 6 kirjainta ja 7. tuli vastaan Toora-sanan 4. kirja. Näin aina 7 kirjaimen tasaisin välein tuli eteen etsittävän sanan seuraava kirjain, kunnes sana muotoutui kokonaan hänen eteensä. Ja hän saattoi lukea Toora hebrean kielellä. Sittemmin 1980-luvulla oikeastaan 1954kin jo siinä välillä jotkut tutkivat tätä, mutta varsinaisesti tämä homma aivan niin kuin nousi julkisuuteen tuossa 1980-luvulla, kun seuraavan nimiset henkilöt Jerusalemin yliopistosta ja teknillisestä korkeakoulusta perehtyivät näihin Weissmandelin löytöihin ja alkoivat tutkia niitä ensisijaisesti joko kumotakseen tai vahvistaakseen tämän vanhan rabbinisen perimätiedon. Miehet nimeltä Doron Witstum, Joav Rosenberg ja Eliahu Rips, jotka kaikki ovat oppineita miehiä, tohtoris- tai professorismiehiä, Witstum tai Rips muistaakseni Jerusalemin yliopiston matemaattistieteellisestä laitoksesta. Nyt heidän etunaan oli tietysti se, että heillä oli käytössään nopeat, modernit tietokoneet, joilla Tooran ja hebrealaisen tekstin tutkiminen oli paljon vaivattomampaa ja nopeampaa. Kuinka ollakaan, he yllätyksekseen vahvistivat sen, mitä Weissmandel käsipelillä oli vuosia sitten löytänyt ja laskeskellut. Näiden kolmen herrasmiehen tutkimus julkaistiin sittemmin eräässä meidän aikamme huomattavimmissa matemaattis-tilastollisessa akateemisessa tiedejulkaisussa nimeltä Statistical Science. Tämä tapahtui vuonna 1988. Tässä lehdessä julkaistiin nämä tutkimustulokset, ja nämä kolme miestä laskivat ei ainoastaan niin, että he etsivät näitä sanoja. Itse asiassa he löysivät 300 toisinsa liittyvää sanaparia. He pystyivät kaiken tämän lisäksi laskemaan matemaattisesti ja tilastollisesti, millä todennäköisyydellä tällainen varsinaisen tekstin alla taikka sisällä kulkeva tällainen salainen koodi olisi voinut syntyä sattumalta. Ja tuo luku oli niin huikea, että kaikki ymmärsivät, että sellainen ei voi syntyä sattumalta. No, tämän jälkeen heidän kirjoituksensa on julkaistu erinäisissä hyvinkin huomattavissa akateemisissa julkaisuissa. Eli kysymys ei ole mistään sellaista, että se on ilmestynyt jossakin Iltalehdessä tai Iltasanomissa. Joku toimittaja on kuullut jotain epämääräistä tai sitten jossakin tämmöisessä, tiedätte, lehdessä, jonka taustatiedosta aina välttämättä oikein tiedetä. Vaan nämä tiedot ovat ilmestyneet muun muassa sellaisissa lehdissä, joita tiedemaailman sellainen tietynlainen kerma ja eliitti hyvin huolellisesti ja kriittisesti lukee. Silmät, joilla ei ole mitään sellaista ennakkotoivetta siitä, että tämä nyt pitäisi olla totta, koska me uskomme niin. Päinvastoin se on kohdannut hyvin paljon tuommoista myöskin kriittisiä silmiä, jotka sitten tutkittuaan itse asiaa ovat joutuneet näkemään, että ei, kyllä tämä näin on, niin kuin he ovat sanoneet. Nyt millä tavalla he oikein työskentelivät tämän tekstin kanssa? Tämä on, ennen kuin me menemme tuohon varsinaiseen sisältöön, niin hyvä ymmärtää, että ymmärrät, mistä oikein on kysymys. Ensinnäkin koko tutkimus suoritettiin vanhan testamentin tekstillä, joka tunnetaan nimellä masoreettinen teksti. Se on se vanhan testamentin käsikirjoitus, jonka periaatteessa juutalaiset aivan kuin hyväksyvät omaksi auktorisoiduksi tekstikseen. Ja vanhan testamentin, niin, masoreetit olivat sellainen juutalainen joukko aikana, jotka kopioivat käsin vanhan testamentin tekstejä. He olivat hyvin tarkkoja ja huolellisia tästä kopioimisesta. He olivat niin tarkkoja, että he laskivat joka ainoan kirjaimen. Ja he pystyivät tarkistamaan ja varmistamaan, että käännös on varmasti oikea laskemalla esimerkiksi, he tiesivät, mikä kirjain pitää olla sen rivin keskimmäinen kirjain. He laskivat ensimmäiset ja viimeiset kirjaimet ja kaikkea tällaista. He tiesivät kirjaimen tarkkuudella ja lukumäärien tarkkuudella. He olivat hyvin yksityiskohtaisen huolellisia. Jos laskut eivät täsmänneet, niin käärö joutui roskikseen ja aloitettiin koko homma alusta ja taas laskettiin YKK-koneet. Kaikki pysyi tarkasti ja huolellisesti järjestyksessä. Perinteinen hebrealainen raamattu teksti on kirjoitettu ilman minkäänlaisia välimerkkejä tai sanavälejä. Vähän saman tapaan, jos me kirjoittaisimme suomalaisen tekstin tähän malliin. Saammeko tuon verhon syrjään? Kiitoksia. Raamattu oli kirjoitettu ilman mitään sanavälejä ja välimerkkejä. Siksi teksti näytti aivan kuin katkeamattomalta kirjaiten jonolta. Tällainen periaatteessa oli hebrealainen teksti. No, me panemme suomalaisittain sanavälit, jota me tuo lause ja kokonaisuus on ymmärrettävämpi. Mutta tällä tavalla hebrealainen teksti oli kirjoitettu. Ja kun he alkoivat etsiä noita sanoja, niin se tapahtuu vähän samalla tavalla. Ihan teitä tätä havainnollistaakseni, teidän tähtenne, ostin kaupasta ristikkolehden. Tämä nimittäin havainnollistaa erittäin hyvällä tavalla, mistä oikein on kysymys. Koska hebrealainen teksti oli aivan kuin sellainen tällainen tasainen kaksiulotteinen sanajoukko, vaaka ja pysty suoraan, niin se oli vähän samanlaista niin kuin etsittäisiin tällaista kryptosta suomenkielisen sanoja. Tässä tapauksessa siellä on ruokien nimiä, josta joudutaan katsomaan, että mistä löytyy. No tuossa on kaurapuuro, täältä löytyy fondue, täällä on sitten jossakin kebab ja niin edelleen. Sinä huomaat, että ne sanat löytyvät etuperin, takaperin, yläviistoin ja vinottain. Samalla tavalla käsiteltäessä hebrealaista tekstiä tutkijat käsittelivät tekstiä aivan kuin tällaisena kryptonomaisena kirjainjoukkona. Ja niinpä he löysivät merkityksellisiä sanoja vaaka suoraan oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle, ylhäältä alas, alhaalta ylös, vinoon, ylös, alas ja näin edelleen. Ja kysymys on siitä, että näitä tietysti ymmärrätte, näitä kirjaimia ei haettu ihan miten sattuu sieltä, kunhan nyt saadaan sitten sanoja kokoon ja kirjain sieltä kirjain täältä. Tästähän ei ole kysymys. Vaan se, mikä tekee tästä nimenomaan erikoisen, on se, että kun jokin sana paljastuu sieltä alta, se todellakin rakentuu niin, että kunkin sanaan kuuluvat kirjaimet löytyvät aina yhtä pitkän välimatkan päästä. Siinä voi olla välissä yksi kirjain, kaksi kirjainta tai aina jopa muutama sata kirjain, kunnes lopulta sitten muodostuu tuollainen kokonainen sana. Hahmottuuko millään tavalla? Kaikki katsovat vähän sen näköistä. Mutta toivottavasti tuo edes jollakin tavalla auttaa ymmärtämään, mikä oli se, aivan kuin se tapa, jolla tekstiä tutkittiin. Tietokoneella tietysti tuo on sitten paljon nopeampaa, koska tietokone pystyy hakemaan näitä etuperin, takaperin ja eri välimatkojen päästä huomattavasti nopeammin kuin ihminen käsipelillä pystyy. Nyt tässä esityksessä niin mä puhun suomenkielisin termein. Jos mä sanon sanan toora, niin se alkuperäisessä tutkimuksessa tietysti esiintyy hebrealaisen kirjaimen ja hebrean kielellä, mutta mä näin tämän esityksen selvyydeksi, niin puhumme sitten vain suomenkielisillä sanoilla. Nyt esimerkiksi tietokoneelle annettiin kehoite hakea ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jossa on noin 78 064 sanaa. Vaikkapa sana vasara. Kun kone löytää siis ensimmäisen V-kirjaimen, se etsii seuraavaa kirjainta ensin kahden, sitten jos ei löydä, niin kolmen tai neljän, niin edelleen kirjaimen päästä, kunnes löytää A-kirjaimen. Ja puhumme siis nyt suomen kielellä. Sitten se hakee taas yhtä pitkän välimatkan päästä seuraavaa kirjainta. Jos ei se löydä, tietokone heittää sen haun roskiin ja etsii seuraavan V-kirjaimen kohdalta taas A-ta ja sitten siitä tasaisin välein, kunnes lopulta koko sana muodostuu. Tällä tavalla tutkijat löysivät 300 toisiinsa liittyvää tällaista sanaparia Genesiksestä, pelkästään ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja olivat hyvin hämmästyneitä, koska matemaattikoina ja tilastotieteilijöinä he ymmärsivät, että tällaista monimutkaista, hyvin hienovaraista, aivan kuin salakoodia, ei pysty synnyttämään sattumalta ja tuskin edes ihmisen omin avuin, vaikka hän olisi käytettävissä minkälaiset hienot tietokoneet ja vempaimet. Nyt tuollaisessa suomalaisessa ristikkolehden jutussa, kun on krypto, niin sehän on helppo juttu. Siinä on vaan kirjaimia sikin sokin ilman mitään vailla sen kummempaa merkitystä, paitsi niiltä osin, kuin sieltä löytyvät sitten nämä varsinaiset sanat. Mutta nyt kannattaa huomioida, Raamatun suhteen kysymys on siitä, että koko aika siinä pintatekstissä kulkee sellainen järkevä teksti. Alussa oli Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys lepäsi. Miten se nyt olikaan? Pimeys oli syvyyden päällä, Jumalan henki liikkuu vetten päällä ja niin edelleen. Ja tämän alta löytyy tasaisin kirjain välein muodostuvia sanoja, jotka eivät ainoastaan ole vain sanoja, vaan sanapareja, joskus kokonaisia lauseita. Kun nämä tilastotieteilijät, joiden nimet tuossa mainitsin, laskivat sitten matemaattisesti tilastollista todennäköisyyttä, miten tällainen olisi voinut syntyä sattumalta, ja saivat tulokseksi 1/50 kvadriljoonasta, jos täällä on joku matemaattinen ihminen, niin onko se nyt 15 nollaa vai kuinka paljon siinä on perässä. Käytännössä katsoen täysi mahdottomuus. Nyt ymmärrämme kristittyinen ja uskovin, että tällainen järjestelmä ei voi syntyä sattumalta. Se on Jumalan aikaansaannos. Ajattele, miten viisas Jumala on. miten suuri on hänen viisautensa. Raamatussa sanotaan roomalaiskirjeen 16. luvussa jakeessa 27. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Anteeksi vaan, mutta me olemme kaikki tyhmiä tavalla taikka toisella. Raamattu sanoo, Jumalan ainoan viisaan olkoon kiitos ja kunnia Kristuksen kautta. Jobin kirjan 11. luvussa on hieno sana. Siinä sanotaan näin, sinäkö käsittäisit Jumalan tutkimattomuuden, tai pääsisit kaikkivaltiaan täydellisyydestä perille. Ajattele, miten suuri ja tutkimaton on Jumalan viisaus. Ja nyt meidän 1900-luvullamme me olemme päässeet aivan kuin raapaisemaan jotain sellaista, jota aikaisemmat sukupolvet eivät vuosisatoihin eikä vuosituhansiin ole päässeet käsiksi eikä koskettamaan. Ja vielä Jobin kirjan 9. luvussa, jakeissa 3-4, sanotaan näin, jos ihminen tahtoisi riidellä hänen kanssaan, siis Jumalan kanssa, ei hän voisi vastata hänelle yhteen kysymykseen tuhannesta. Hän on viisas mieleltänsä ja väkevä voimaltansa. Ihmeellinen Jumala. Ja nyt mä haluan vielä kerran kysyä, ymmärsittekö te, millä tavalla tämä sanojen hakeminen ja löytäminen tapahtui Tooran tekstissä? Mun mielestä nyt on äärimmäisen tärkeää, että te pysytte jyvällä, kun me lähdetään liikkeelle. Muutama pää nyökkää. Sanokaa vaikka aamen hiljaa. Aamen. Hyvä. Jos se jäi vähän hämäräksi, niin voit tulla vaikka tämän tilaisuuden jälkeen keskustelemaan tai soittaa mulle kuvaajasanan toimistoon ja jutellaan asiasta lisää. Nyt minkälaisia tällaisia aivan kuin salakoodattuja löytöjä me voimme löytää vanhan testamentin hebrealaista tekstistä, masoreettisesta tekstistä? Mainitsin, miten ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä jakeesta lähtien, ensimmäisestä TAV-T-kirjaimesta, siitä 49 kirjaimen välein, eli joka 50 kirjain, lopulta muodostuu sana Toora. Mutta ei tässä vielä kaikki. Lähdetään liikkeelle toisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja ensimmäisestä jakeesta. Sama juttu. Ensimmäisestä T-kirjaimesta taas joka 50 kirjain, ja meillä on jälleen sana Toora. Sama ilmiö toistuu 4. ja 5. Mooseksen kirjassa, mutta sillä tavalla, että kun lasketaan hebrealaista, oliko se nyt he-kirjaimesta, joka on hebrealaisen Toora-sanan viimeinen Toraa, niin lasketaankin takaperin 49 kirjainta. Niin 4. ja 5. Mooseksen kirjassa muodostuu sana Toora, mutta taaksepäin laskettuna 50 kirjaimen välein. Oikeastaan 5. Mooseksen kirjassa väli on niin, että joka 49. kirja, silläkin on tietty merkityksensä, minkä juutalaiset siihen liittävät. Joten ensimmäisestä ja toisen Mooseksen kirjan ensimmäistä TAV-kirjaimesta Toora-sana muodostuu eteenpäin. Kun taas 4. ja 5. Mooseksen kirjassa Toora-sana aivan kuin osoittaa taaksepäin. Mikä on sitten ilmiö 3. Mooseksen kirjan 1. luvun 1. jakeen kohdalla? Sieltä ei löydy Toora-sanaa, mutta kun aloitetaan tuon jakeen 1. jod-kirjaimesta, niin laskettuna joka 8. kirjan, eli 7 kirjaimen välein, muodostuu Jumalan nimi, Jahve, J-H-V-H. Toisin sanoen, 5. Mooseksen kirjasta aivan alusta muodostuu tällainen kokonaisuus, jossa 1. ja 2. Mooseksen kirja osoittaa eteenpäin Jahve, kun taas 4. ja 5. Mooseksen kirja aivan kuin taaksepäin osoittavat Jumalan nimeä ja Jumalan keskeisyyttä. Nyt tilastotieteilijät sanovat, että se nyt ei ole ihmeellistä, kun ottaa huomioon, miten monta kirjainta Mooseksen kirjoissa on ja miten monta T-tä ja R-ää ja O-ta niitä sieltä löytyy. Sieltä aina jostakin voi muodostua tällainen onnekas sattuma, että Toora löytyy. Mutta kuka sanoo, että ne löytyvät juuri ensimmäisistä jakeista? Ja vielä niin, että ne osoittavat kukin kohden Jumalan nimeä Jahvea. Tämä pienentää tämmöisen, jos sulla kiinnostaa myöhemmin tutustua, niin anna mielelläni lisäviitteitä, mistä voit tutkia näitä tilastollisia todennäköisyyksiä. Miten tilastolliset todennäköisyydet muodostuvat mahdottomiksi, mitä tulee sattumanvaraiseen tällaiseen ilmiöön, että tämä olisi sattumalta voinut syntyä. Tämä on vain yksi pieni esimerkki tuollaisella yleisellä tasolla. Nyt juutalaisuudessa luvun 50 merkitys on hyvin keskeinen. Ehkäpä tässä suhteessa jälleen. Miksi esimerkiksi nuo kirjaimet eivät löydy vaikkapa 27 kirjaimen välein tai 3 tai 4 kirjaimen välein tässä tapauksessa? kun on kysymys sanasta Toora, eli laki. Juutalaiset tietävät ja Raamattu osoittaa, että laki, eli Toora, annettiin juutalaiselle kansalle Siinain vuorella tasan 50 päivää sen jälkeen, kun he lähtivät Egyptistä helluntain. Joten ei ole sattumaa, että Toora-sana muodostuu tasavälisten kirjainten sarjana, joka 50 kirjaimen välimatkalta. Nyt tällaisen ilmiön mahdolliseksi syntyä sattumalta on laskettu 1/3 miljoonasta. 1/3 miljoonasta. Ja eräässä artikkeleissa, jossa, katsonpa tästä, onko kädessäni tämä oikea artikkeli, jonka on kirjoittanut, kyllä, tässä tapauksessa kirjoittaja on professori Daniel Michelson Kalifornian yliopiston matematiikan tieteen laitokselta. Ja hän kirjoittaa tästä todennäköisyydestä 1/3 miljoonaan. Hän sanoo näin, että sitä voi joku skeptikko ajatella näin, että no sehän on ihan muuta, että kyllähän sellainen voi sattua, että se nyt syntyy sattumalta, vaikka suhde onkin 1/3 miljoonaa. Hän esittää tällaista koetta ja sanoo näin, että hän suosittelee tällaiselle skeptikolle venäläistä rulettia. Sillä tavalla, että sulla on 6 luotia aseessa, mutta sinä poistat yhden. Ei niin, että sinä jätät yhden, vaan sinä poistat yhden. Sitten sinä pyöräytät sitä rullaa ja laukaiset itseäsi kohden ja suoritat tämän prosessin 81 kertaa. Jos sinä kuolet, niin sinä kuolet. Mutta jos sinä selviät hengissä, niin sinulla on ollut aika mahtava kokemus, hän sanoo tuossa artikkelissa. Joten minkälainen mahdollisuus on se, että sinä 81 kertaa peräkkäin aina laukaiset tyhjää tällaisella aseella. Samanlainen mahdollisuus sattumalta on syntyä tällainen järjestelmä, jonka, ja tällainen aivan kuin salakieli Toora ja Jahve nimen suhteen, kuin mitä olen tässä äskeisessä kuvannut. En tiedä, kuinka moni skeptikko ryhtyisi tällaisilla todennäköisyyksillä harrastamaan tällaista leikkiä. Kukaan tuskin järkevä, yhtään itsensä rakastava ei ryhtyisi sellaiseen uhkayritykseen. Mutta mennään eteenpäin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2, jakeet 4-10, jossa puhutaan Edenin paratiisista. Ja nyt huomaa, joku kysyi minulta, että miksei suomalaista löydy. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tämä toimii nimenomaan alkukielessä hebreassa. On turha laskea suomen kielestä Raamatusta 50 kirjaa tai etsiä Tooraa tai lakia sieltä, koska tämä on käännös. Kysymys on hebrean kielestä alkutekstistä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 jakeet 4-10 sisältävät hebrean kielessä tekstissä 379 hebrealaista sanaa. Nyt tähän yhteen ainoaan katkelmaan sisältyy näin tekstin sisään koodattuna sana Eden 16 kertaa. 16 kertaa. Pieneen katkelmaan, jossa huomaa, se Eden-sana ei esiinny jossakin, sanotaan vaikka nyt Hesekielin kirjassa, jossa puhutaan siitä, miten Hesekiel vaikkapa kaivautuu seinän läpi aamuyöstä, vaan se esiintyy katkelmassa, jossa puhutaan Edenin paratiisissa. Ja itse tässä meidän lukemassamme tekstissä myöskin puhutaan juuri paratiisista ja luomisesta ja kaikesta tällaisesta. Eden mainitaan tässä varsinaisessa tekstissäkin 3 kertaa. Ja samalla tavalla tuon tekstin kohdalla, pinnan alla siellä, tasasten kirjainvälien jälkeen muodostuu 16 kertaa sana Eden. Se on aivan kuin siellä olemassa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa käsitellään myöskin paratiisin puita. Ja näin tekstin sisään on löydetty 25 hebrean kielistä puun nimeä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvusta. Sinä et näe niitä, kun sinä luet suomenkielistä tekstiä tai vaikka sinä lukisit vain hebrean kielistä tekstiä. Mutta kun pannaan tietokone asialle ja käsketään sen hakea sanoja tiettyjen, sovitaan nyt vaikka niin ja niin monen kirjaimen välein, niin lopulta muodostuu 25 puun nimet. Miten tämä on mahdollista? Tilastotieteilijät ovat laskeneet, professori Daniel Michelson, johon viittasin, on sanonut, 1/100 000 on mahdollisuus, että tällainen järjestelmä syntyisi sattumalta. Tämä olisi voinut tapahtua sattumalta. Tätä todennäköisyyttä pienentää vielä sekin, että se nimenomaan ilmiö toteutuu sellaisessa tekstissä, joka muutenkin puhuu paratiisista ja puista ja kaikista tällaisista. Muistatteko, milloin Raamatussa ensimmäisen kerran mainitaan nimi Israel? Kuka muistaa? Jaakob sai Israelin nimen oikein. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 32 jakeessa 28. Mutta nyt tulee mielenkiintoinen asia. Ensimmäinen Mooseksen kirja jae luku 1 jakeesta 31 aina toisen luvun jakeeseen 3. On mielenkiintoinen kokonaisuus. Siinä kerrotaan, miten Jumala luotuaan ihmisen, katselee 6. päivän tuloksia ja katsoo, kaikki on sangen hyvä, ja siirrytään 7. päivään, joka Raamatun mukaan on Jumalan levonpäivä. Jumala päätti 7. päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi 7. päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Eli siinä on tuo sapatti. Tämä tekstikokonaisuus muodostaa niin sanotun kiddushin, jonka juutalaiset sapatti-iltoinaan lausuvat ja rukoilevat sellaisen viinimaljan äärellä, siunaavat viinin. Ja huomaa, nimenomaan tämä on sapatti-teksti, sellainen aivan kuin sapatti-rukous tai sapatti, mikä se nyt on oikea sana tälle kiddushille, jos joku on täällä hebrean tunteva, niin voi vaikka huikkaista, millä nimellä se parhaiten suomen kielellä tunnetaan. Nyt näistä jakeista laskettuna 7 kirjaimen välein siitä, kun tulee ensimmäinen jod-kirjain vastaan, muodostuu sana Israel. Samalla tavalla voidaan myöskin laskea joka 50. kirjain taaksepäin, ja silloinkin muodostuu nimi Israel. Molemmat luvut, sekä 7 että 50, ovat merkittäviä juutalaisille nimenomaan sapattiyhteydessä. Miten on mahdollista, että tekstistä, joka nimenomaan käsittelee aivan kuin ensimmäistä lepopäivää, ensimmäistä sapattia, lähtee liikkeelle viittaus Israeliin numerisin välein, jotka molemmat ovat merkittäviä sapatin yhteydessä. Sapatti, lepopäivä, oli joka viikon 7. päivä. Se oli se viimeinen päivä, jolloin sitten levättiin perjantai-illasta lauantai-iltaan. Luku 50 on niin sanottu riemuvuosi, joka sekin liittyy juutalaisten sapattikäytäntöön. 7 kertaa 7 vuoden välein oli 49. vuosi, joka oli levon sapattivuosi, mutta 50. vuosikin oli sapattivuosi, jolloin mitään ei sanonut kylvää, eikä niittää, eikä mitään tällaista. Maan täytyy antaa levätä. Se oli suuri juhlavuosi juutalaisuudessa. Ja nyt ensimmäisen kerran tällaisessa yhteydessä löytyy tekstin aivan kuin sisältä sanat Israel. Ja jommasta kummasta näistä, nyt en muista kummasta, kun katsotaan vielä eteenpäin, löytyy sana Mamash, Israel Mamash, joka noin vapaasti käännettynä tarkoittaa Israel ennen kaikkea muuta. Tämä kuin painottaa Israelin keskeisyyttä. Nyt kun me kysymme, mitä Jumala teki 7. päivänä, niin me sanomme kristittyinä, että Jumala lepäsi. Mutta juutalaiset oppineet sanovat, Jumala ajatteli Israelia. Jumala ajatteli Israelia. Ja aivan samalla tavalla myöskin raamatulliseen tällaiseen profeetalliseen kronologiaan liittyy ajatus siitä 7. vuosituhannesta, joka on levonpäivä, joka aivan erityisesti on sellaista 1000 vuoden aikajaksoa, jolloin Israel aivan kuin nousee uudestaan ja elää uudestaan. Ja juuri tähän tekstiyhteyteen ensimmäiseen sabattiin liittyy Jumalan aivan kuin ensimmäinen tuollainen salainen rakkauskirja Israelille. Israel ennen kaikkea, minä ajattelin teitä jo luomisessa. 5. Mooseksen kirjasta, tarkemmin määrittelemättä mistä paikasta sieltä, löytyy myöskin tällainen lause liittyen Israeliin. Sinun maasi syntyy sinun veresi kautta. Jälleen kerran sinä et löydä sitä lukemalla hebrealaista tekstiä noin vaan kursorisesti, vaan se löytyy nimenomaan tämän ELS, Equidistant Letter Sequence, jonka Jumala on kätkenyt aivan kuin salaiseksi koodiksi. Sinun maasi syntyy sinun veresi kautta. Mitä se voi tarkoittaa? Kaikki varmasti muistamme ja olemme kuulleet, muistamme siinä merkityksessä, että olemme kuulleet juutalaisvainoista Hitlerin Natsi-Saksassa. Juuri näiden, tämän holokaustin, tämän hirvittävän juutalaisvainon, voisimmeko sanoa ansiosta, juutalaiset saivat oman maansa. YK:ssa äänestettiin, että juutalaiset pitää antaa oma valtio, koska olivat kokeneet niin hirmuja, se piti olla turvapaikka, johon kansa pääsee. Ja näin syntyi Israelin valtio 48. Nämä jo sinänsä ovat mielenkiintoisia ilmiöitä, ainakin minun mielestäni. Nyt puhumattakaan siitä, että tutkijat Wittstum ja Rips ja Rosenberg, sun muut, jotka ovat näitä tutkineet, ovat löytäneet viidestä Mooseksen kirjasta ja muualtakin raamatusta, mutta ennen kaikkea nämä tutkijat ovat tutkineet ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja sitten Tooraa. Ovat löytäneet viittauksia tuleviin tapahtumiin ja henkilöihin, jotka ovat eläneet satoja vuosia, vuosituhansia sen jälkeen, kun Mooseksen kirjat syntyivät. Nyt joku saattaisi ajatella näin, että okei, no niin, Mooseksen kirjan kirjoittaja, kun on kirjoittanut, niin ehkä hän on jollakin merkillisellä konstilla onnistunut kynäilemään sinne tämmöisen jännittävän systeemin. Emmehän me tiedä, pyramidit ovat ihmeellisiä Egyptissä ja on kaikenlaisia maailman 6., 7., 5. ihmettä ja niin edelleen. Ehkäpä tässäkin on tämmöinen. Mutta sitten kun tullaan tuleviin tapahtumiin, niin silloin herää kysymys, kuinka kukaan Mooseksen kirjan aikalainen tai ihminen olisi voinut viitata tuleviin tapahtumiin, joista hänellä ei ollut mitään tietoa. Mutta niin vain on, että Jumala asian tietää. Ja hän on kätkenyt viiden Mooseksen kirjan tekstin sisälle viittauksia tuleviin tapahtumiin aina meidän päivimme saakka. Viittaan tuohon vilnalaiseen Rabbi Gaoniin, joka sanoi, miten Tooraan sisältyy kaikki se, mitä oli, mitä on ja mitä tulee, vaan hyvin yksityiskohtaisesti. Muutama esimerkki. Vanhasta testamentista ja viidestä Mooseksen kirjasta, laitoin johonkin yhden kalvoista, katsotaan löytyy se tuosta. Muistaakseni yksi näistä esimerkkeistä, jotka tässä kalvolla näkyy, viittaavat nimenomaan sanapariin Sidkia ja Matania. En ole varma, kumpi se näistä on, kun en tunne niinkään hebreaa, mutta tässä näkyy hyvin, miten läheltä toisiaan sanat ovat löytyneet. Nyt viidestä Mooseksen kirjasta löytyy viittaus siihen Juudan kuninkaaseen, joka oli viimeinen Juudan kuningas, joka eli vuonna 587, juuri silloin kun Baabel sitten lopulta murskasi Jerusalemin ja loputkin juutalaiset siirrettiin Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Hän oli kuningas Sidkia. Mutta toisen kuningasten kirjan luvun 24 jakeen 17 mukaan hänen alkuperäinen nimensä oli Matania. Sidkia Matania. Ja tämä sanapari löytyy viidestä Mooseksen kirjasta. Miten viiden Mooseksen kirjan kirjoittaja olisi voinut tietää Sidkian alkuperäisen nimen ja hänen omaksumansa toisen nimen? Paitsi siten, että Jumalan pyhä henki innoitti nämä kirjoit, ja he kirjoittivat enemmän kuin he ymmärsivät. Lisäksi samanlainen sanapari koskee sanaa hanukka ja hasmonealainen. Tällainen sanapari. Mitä se merkitsee? Hanukkajuhlaa, juutalaiset viettävät hanukkajuhlaa temppelin uudelleen pyhittämisen muistojuhlana. Se johtuu siitä, että temppeli vallattiin lopulta takaisin Antiochus 4. Epifaneelta vuoden 165. Kristusta makkabilaiskapinassa. Ja sitten tämän hanukka-sanan vierestä löytyi sana hasmonealaiset. Ja hasmonealaiset historian mukaan olivat se Juudas makkabilaisen johtama sotilassuku, joka peittosi syyrialaisen Antiokuksen armeijat. Miten ihmeessä ensimmäisen Mooseksen kirjan kirjoittaja on voinut tietää tällaisen historiallisen tosiseikan niin monta vuosisataa ennen kuin nämä asiat ovat tapahtuneet? Mutta siellä se on ollut. Puhumattakaan seuraavasta esimerkistä. Eräästä kohdasta Mooseksen kirjoja löytyy koodattuna edesmenneen Egyptin presidentin Anwar Sadatin nimi, kuin myöskin hänet murhanneen muslimiveljeskunnan johtajan nimi. Samassa koodijaksossa ja siinä läheisyydessä löytyvät myöskin salamurhan vuosi 1981. Sekä sanat presidentti, laukauksia, ampua, murha, paraati. Presidentti Anwar Sadat murhattiin sotilasparaatin yhteydessä 1981. Minäkin muistan, kun TV-uutiset saivat aivan tuoreen, leikkaamattoman uutispätkän tuosta salamurhatilanteesta. Ja sen jälkeen heidän puhelinlinjansa tukkeutuivat, kun siinä oli vähän niin julmaa jälkeä näytetty siinä katkelmassa. Nyt joku kysyy, että miten ihmeessä vanhasta Mooseksen kirjoista voi löytyä sanoja laukauksia, ampua. Eihän silloin tunnettu minkälaisia pyssyjä eikä tuollaisia. Tässäpä ihmeellisyys piileekin, mutta ne löytyvät sieltä sillä tavoin, niin kuin ne tänä päivänä tunnetaan tämän päivän hebrean kielessä. Sitten hyvin merkittävä asia Israelin historian kannalta. Viidennen Mooseksen kirjan luvun 10 kohdalta jakeesta 17-22. Sinä voit merkitä itsellesi tuon katkelman. Emme lue sitä nyt tässä yhteydessä. Tuosta katkelmasta liikkeelle laskien löytyy takaperin, kun tullaan ensimmäiseen Resh-R-kirjaimeen. Siitä laskettuna 22 kirjaimen välein muodostuu sana Hitler. Kun aloitetaan toiseksi viimeisestä hebrealaisesta Bet-kirjaimesta, lasketaan joka 13 kirjain vasemmalta oikealle, löytyy koodattuna hebrean kielen lause B'yam Mara Auschwitz, eli Auschwitzin katkera meri. Kaikki tämä siis tästä yhdestä tekstikokonaisuudesta liikkeelle lähtien 5 Moos 10:17-22. Myöskin tämän kokonaisuuden läheisyydestä löytyvät koodattuna seuraavat sanat. Auschwitz, se tulikin mainittua, Belsen ja Berliini. Haukotteko te henkeä vai pysyttekö te kärryillä? Ota esille 5. Mooseksen kirja. Ja sieltä luku 33. Jae, joka perinteisesti on ymmärretty käsittelevän profeetallisesti ja ennustuksen kaltaisesti sitä aikaa. Anteeksi, 5 Moos 31 ja 17. Jae, joka perinteisesti on ymmärretty käsittävän Mooses aivan kuin ennustaa tulevat juutalaisvainot. Hän sanoo näin. Sinä päivänä, Jumala Herra sanoo, sinä päivänä minun vihani syttyy sitä vastaan ja minä hylkään heidät ja peitän kasvoni heiltä niin, että he joutuvat tuhon omiksi ja suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat sitä, siis ennustus Israeli. Nyt tästä tekstikohdasta, alkaen ensimmäisestä hebrealaisesta Mem-kirjaimesta, laskien 204 kirjaimen välein vasemmalta oikealle muodostuu lause Melek Natsim, eli natsien kuningas. Samaisesta tekstiyhteydestä liikkeelle lähtien ja siitä välittömästä läheisyydestä löytyy myöskin seuraavia sanoja. Saksa, Berliini, vaivaaja, natsi. Hän oli suuri metsästäjä, juutalaisten murtaminen, Hitler, teurastus. Sillä ihmisen sydän on paha nuoruudesta lähtien, Auschwitz ja holokaust, siis juutalaisvaino. Ajattele, miten tämän jo perinteisesti raamattun, mitä sanoisin, profetioiden suhteen juutalaisvainoihin liitetyn tekstin kohdalta lähtee Jumalan salainen viite ja viesti, joka koskettelee aikaa, joka on tullut tunnetuksi hirmuisella tavalla vasta 1900-luvulla. Jumala on, ystävät, tiennyt kaiken. Hän on nähnyt, kun hän katsoo ajassa eteenpäin, hän tietää tulevat niin kuin ne jo olisivat. Seuraava asia liittyy erään toisen maan historiaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 39-41 kerrotaan Joosefin vankeudesta Egyptissä. Nyt seuraavat sanat löytyvät aivan kuin sellaisena sanarypäleenä toistensa läheisyydestä. Mapeha hazar fait, mikä tarkoittaa hebrean kielessä Ranskan vallankumousta. Sekä sanat Louis, se oli Ranskan kuninkaan nimi, Beit Bourbon, hänen sukunsa, Bourbonin huonetta. Lisäksi sanat Hamar Seis ja Bastille. Paikka oli siis 1 Moos 39-41. Siellä sinne tekstin sisään löytyvät nämä sanat. Mielenkiintoista on se, että viimeksi mainittu sana Bastille, Bastilien linna, löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 39 jakeesta 20 siitä lauseesta liikkeelle lähtien, jossa sanotaan vankila, paikka, jossa kuninkaan vangit säilytettiin. Bastille. Ajattele, miten Jumala on nähnyt maailman historiaa ihmeellisellä tavalla. Kun nämä löydöt tuotiin sitten tiedemisten tutkittavaksi. Eiväthän nämä Eliyahu Rips ja kumppanit jättäneet niitä tietystikään omaksi tiedokseen. Näitä asioita tutkittiin, niitä vietiin julkaistavaksi ja se kohtasi aikamoista skeptismiä. Mutta lopulta, kun näitä asioita tutkittiin, niin eräät henkilöt, muun muassa tohtori David Kachdan, Harvardin yliopiston matematiikan laitoksen johtaja, sanoi tästä asiasta näin. Ilmiö on todellinen, siis tämä ELS, tasavälein esiintyvin kirjainen sarja. Mitä johtopäätöksiä siitä vedetään, riippuu henkilöstä itsestään. Toisin sanoen, kukaan näistä, joka on asiaa tutkinut, ei kiellä, etteikö todella ole näin. Sieltä löytyy näitä sanoja, joita tietokone on sieltä löytänyt ja hakenut. Mitä johtopäätöksiä me sitten vedämme siitä, muun muassa johtopäätös, jonka minä vedän, tämä on Jumalan sana. Se riippuu minusta itsestäni. Kun tämä tutkimus lopulta julkaistiin lehdessä Statistical Science Journal, se julkaistiin toisen kerran vuonna 1994, ja jossakin minulla tässä oli myöskin sen artikkelin numero ja tiedot, tarkemmat tiedot, missä se ilmestyi. Katsotaanpas, tuossa se on. Statistical Science 1994, volume 9, numero 3, sivut 429-438. Siinä on tuo lähdeviittaus. Tämän jälkeen 5 huomattavaa tutkijaa Harvardin yliopistosta, 2 Jerusalemin yliopistosta, 2 ja sitten Yalen yliopistosta, 2 antoivat tällaisen lausunnon. Yksi heistä näistä kirjoittaneista oli tämä professori Kasdan. He sanovat näin, että tämän tutkimuksen on, tämä on vakavasti otettava tutkimus, jonka ovat tehneet vakavasti otettavat tutkijat, viitaten Eliyahu Ripsiin, Doron Wittstumin ja Joav Rosenbergiin. Eli vaikka kuinka ihmiset olisivat halunneet aivan kuin tehdä tyhjäksi tämän löydön, niin he eivät voineet. Otan vielä yhden esimerkin, joka mielenkiintoisella tavalla löytyy tuolta. 38. Sieltä löytyy 49 kirjaimen välein laskettuna kuningas Daavidin sukulinjan 5 edustajaa oikeassa kronologisessa järjestyksessä. Sieltä löytyvät Boas, Ruut, Obed, Iisai ja Daavid. Luku, tämä mainittu ensimmäinen Mooseksen kirja luku 38, on juuri se luku, joka kertoo Daavidin sukulinnan kantaisän Pereksen syntymästä. Ajattele, miten Jumala on nähnyt etukäteen vuosisatoja ennen kuin Daavid syntyy. Tässä kerrotaan Pereksen syntymästä, mutta Jumala kirjoittaa sinne Boas, Ruut, Obed, Iisai, Daavid. Se on ollut siellä. Tämän mahdollisuus syntyä sattumalta tällaisen kokonaisuus tuohon kohtaan olisi 1:800,000. Muistan jostakin lukeneeni näistä lähteistäni, että jos silloin, jos suhde on 1:20, niin se on tilastollisesti jo merkittävä tuollainen sattumanvaraisuus. Puhumattakaan siitä, että kysymyksessä on 1:800,000. Nämä 3 mainittua tutkijaa suorittivat uudelleen lisätutkimuksia. Tällä kerralla he ilmeisesti olivat innottuneita tämän vilnalaisen tai liettualaisen rabbin sanoista, kun siellä puhuttiin ihmisistä, joiden yksityiskohtia sinne on kirjoitettu. Ja he tekivät sillä tavalla, että he valitsivat 34 juutalaisen historian suurinta merkkihenkilöä 800-luvulta aina 1900-luvulle saakka, tai 1800-luvun loppuun. 34 merkittävintä henkilöä. He katsoivat juutalaisten standarditeoksesta Great Men of Israel, kaikki sellaiset 34 henkilöä, joista on kirjoitettu enemmän kuin 3 palstaa. He ottivat heidän nimensä ja heidän syntymä- ja kuolinaikansa. Ja sitten antoivat käskyn tietokoneelle, ja tietokone alkoi hakea, ja runks, 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 runks. Suoritti laskeskelujaan jonkun aikaa, kunnes paljastui, että joka ainoa 34 merkkihenkilöstä, jonka nimen he olivat syöttäneet tietokoneisiin, heidän nimensä löytyy 5 Mooseksen kirjasta, plus heidän kuolinvuotensa. Merkillinen juttu. Kun sitten nämä tiedemiehet vievät tämän tutkimuksensa julkaistavaksi nimenomaan tähän Statistical Science-lehteen, niin tietysti he ensin siellä epäilevät ja vaativat lisätutkimuksia. Ja tämä lehti valitsee omia asiantuntijoitaan, se tutkii tietokoneohjelmat, joilla tämä tutkimus on suoritettu, varmistuakseen siitä, että tämä ei ole mikään sellainen tietokoneohjelma tai sellainen teksti, joka nyt ilman muuta löytää näitä juttuja, vaan että se on todellakin tieteellisesti pätevä koe. Heillä on omat tällaiset asiantuntijansa, jotka näistä tutkijoista riippumatta varmistavat tämän tutkimuksen.
Ja varmistaakseen sen, että tutkimus on aito, he päättävät, että valitaan 34 seuraavaksi huomattuinta juutalaista merkkihenkilöä samalta ajalta, 800–1900-luvulta. Kahdesta näistä ei löydy kuolinaikaa, joten he päätyvät valitsemaan 32. Ja sitten tämän hyvin tiukan tiedemiesjoukon ympäröimänä koneet alkavat jälleen tutkia. Ja kuinka ollakaan, kaikki nämä 32 löytyvät sieltä. Loppujen lopuksi 66 vuosina sieltä 800-luvulta aina 1900-luvulle saakka eläneiden, 1800-luvun loppuun eläneiden juutalaisten merkkihenkilöiden 66 merkittävän henkilön nimet ja kuolin aika, kuolin vuosi löytyy viidestä Mooseksen kirjasta. Täysin käsittämätön asia. Täysin käsittämätön asia. Kun mies nimeltä Harold Guns, joka toimii Yhdysvaltojen puolustusministeriön analyytikkona ja tekee työkseen muuten juuri tällaista, tai teki ainakin työkseen tällaista, tutki nimenomaan toisten valtioiden tällaisia salaisia koodijärjestelmiä ja tällaisia. Kun hän kuuli tästä, niin hän ajatteli, että tämä on tietysti humpuukia, mutta päätti kuitenkin yrittää. Ja hän laati ihan oman itsenäisen tietokoneohjelmansa, jolla oli mitään tekemistä Ripsin ja näiden Wittstumin kanssa ja näiden. Ja teki oman kokeensa näillä 66 henkilöllä. Ja kun hän huomasi, että se toimii, niin hän ei voinut muuta kuin uskoa. Hän oli täysin skeptinen asian suhteen, mutta lopulta hän joutui uskomaan. Kaikin lisäksi, kun hän vielä löysi, että jokaisen 66 henkilön syntymäkaupunki löytyi viidestä Mooseksen kirjasta. Hän ei voinut muuta kuin uskoa. Viidestä Mooseksen kirjasta löytyy myöskin seuraavanlaisia sanapareja ja kokonaisuuksia. Luettelen näitä aivan kuin luettelon omaisesti tässä. Kuuntele. Sieltä löytyy viittauksia protoniin ja neutroniin. Siellä puhutaan taudeista, viruksista, bakteerista, kolerasta. Sitten sanat kolera ja koh löytyvät lähekkäin. Koh oli mies, joka keksi lääkkeen koleraa vastaan. Sitten löytyvät sanarykelmät diabetes ja insuliini. Sitten sanat AIDS, kuolema, veressä, apinoista. Sitten löytyy viittauksia historiallisiin henkilöihin, kuten Franz, Josef, Itävallan kuningas, habsburgilainen, Viinin kaupunki. Sitten löytyy Venäjän tsaari Nikolai, Pietari Suuri. Sitten löytyy sanat Tanskan kuningas Valdemar Suuri Tanska. Sitten Ruotsin kuningas Gustav Ruotsalainen. En tiedä löytyykö maraa sieltä. Ei ole näissä lähteissä. Mutta sitten hyvin mielenkiintoinen aivan kuin sanarykelmä, joka liittää meidän ajatuksemme myöskin lähiaikojen tapahtumiin. Sieltä löytyi tällaisia sanarykelmiä kuin skud, ohjus, venäläinen, laukaistaan, kolmantena shevat kuuta, joka oli kalenterimme mukaan täsmälleen se päivä oikeassa kuussa, jolloin ensimmäinen tällainen skud hyökkäys tehtiin Israelia vastaan. Sitten sieltä löytyvät sanarykelmät, joista löytyvät seuraavat sanat. Schwarzkopf, Saddam, he olivat muinoin tunnettuja väkeviä miehiä. Sitten päivämäärä toinen Shevat-kuuta, joka oli juuri se päivä, jolloin tuo sota tai aavikko myrsky lähti liikkeelle. Ja sana Irak. Sitten sanat erässä toisessa rykelmässä, Arafat, puristavat käsiä, shook hands, Rabinin kanssa, 27. elulkuuta, joka on päivämäärä, jolloin tämä sopimus Rabinin ja Arafatin kesken tai tämä suuri kädenpuristus tapahtui. Tässä muutamia esimerkkejä, jotka viittaavat aivan kuin tuleviin tapahtumiin. Nyt kannattaa huomioida yksi asia. Muuten näitä tietokoneohjelmia, jos joku haluaa, niin Israelista saa. Ilmeisesti Yhdysvalloistakin saa. Yhden ohjelman nimi on CompuTora, toisen nimi on joku Tora Codes ja tällä tavalla. Itse ajan tilata ainakin sellaisen. Ja sitten meillä on jänniä raamatututkiskeluja kotona. Mutta yksi asia kannattaa huomioida. Tämä tietokoneohjelma siis toimii sillä tavalla, että sinä et voi mennä niin kuin kristallipallon luokse ja kysellä, mitä joskus tulevaisuudessa tapahtuu. Asioiden on täytynyt ensin tapahtua ennen kuin sinä lähdet hakemaan, koska sinun täytyy tietää, mitä sinä etsit ja mitä sinä haet. Joten tämä ei ole mikään uusi tapa tutkia raamattua ja profetioita. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että tässä käytän nyt tätä ilmaisua salainen, Jumalan salainen koodi, siinä ei ole kätkettynä mitään uutta teologiaa tai tällaista hengellistä sanomaa, vaan se on täysin sopusoinnussa sen opetuksen ja opin kanssa, joka raamatusta muutenkin sitten nousee. Joten nämä pari asiaa kannattaa huomioida. Mulla on jotakin tässä vielä tässä lähteessä, joka mun piti ottaa esille, ja nyt mun silmäni vähän harhailee ja yrittää epätoivoisesti löytää, missä kyseinen asia oli. Ja ne onkin tullut itse asiassa mainittua, että on aika siirtyä eteenpäin. Nyt niin kuin worship leaderimme Mari Salli minulle sanoi, kun esittelen tätä asiaa, että minua ei yhtään kiinnosta Ranskan vallankumoukset, vaan Jeesus. Mitä löytyykö Jeesus vanhasta testamentista? Nyt me tulemme hyvän alueelle. Anteeksi. Nyt me tulemme ihmeelliselle alueelle. Johanneksen evankeliumin 5. luku jakeessa 46 Jeesus sanoi näin. Jos te uskoisitte, sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Me tiedämme, miten Mooses puhuu profeetasta, hänen kaltaisestaan, joka nousee hänen jälkeensä, ja sitä profeettaa pitää kuulla. Mutta nyt kun meillä on käsillämme tämä Jumalan ihmeellinen salainen koodi, niin me näemme Jeesuksesta jotain paljon enemmän. Missä me törmäämme Jeesuksen nimeen ensimmäisen kerran? Me törmäämme hänen nimeensä alkaen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta. Haha. Alkaen ensimmäisestä Jod-kirjaimesta, joka siis vastaa Jeesuksen hebraista nimeä Yeshua. Siitä laskettuna joka 521. kirjain muodostuu sanat Yeshua Yakol, joka nyt tämmöinen vapaa käännös, Jeesus voi tai Jeesus pystyy. Hän pystyy, koska hänellä on voima. Hänellä on voima. Jeesuksella on voima. Jeesus pystyy. Muista, mitä Raamattu sanoo kolossalaiskirjassa. Hänestä ja hänen kauttaan kaikki on luotu. Jeesus on kaiken luoja. Hän pystyy. Hän voi. Hänellä on voima. Ja jo Raamatun ensimmäistä jakeesta lähtien Pyhä Henki julistaa, Jeesus pystyy. Jeesus voi. Muuten tuo kirjain 521 on hyvin mielenkiintoinen. 5 plus 2 plus 1 on yhteensä 8, ja 8 liittyy olennaisella tavalla Jeesuksen nimen lukuarvoon. Kreikan kielessä hänen Jeesus-nimen lukuarvo on 888. Se tarkoittaa uutta alkua. Viikossa on 7 päivää. Kun tulee 8. päivä, alkaa uusi viikko. 5, 2, 1. 5 on myöskin lunastuksen luku. Nämä juutalaisten esikoiset piti lunastaa, oliko se nyt 5 hopeasekelillä, joka maksettiin temppeliin. Jeesukseen lyötiin aivan kuin 5 tuommoista naulan, haava ja keihään kärjen puhkaisu. Ja niin edelleen. Voisi ottaa enemmänkin, mutta jätän sen nyt tuossa. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, on todella jännittävä. Se on kokonaisuus, jossa kerrotaan, miten Mooses menee vuorelle vastaanottamaan Jumalan lakia. Sinne hän nousee ja hän saa 10 käskyä, hän saa laintaulut. Luvun 20 halki juoksee Jumalan salaisena koodina pintatekstin alla lause. Siellä on Jumalan karitsa Jeesus. Ajattele. Jesajan kirja luku 53 jakeessa 10, se muuten kannattaa meidän ottaa esille, koska se on tärkeä profeettia ja ennustus Jeesuksesta. Siinä sanoo näin, Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella, jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Nyt tämä jae perinteisesti me tiedämme, Jesaja 53 on ennustus Jeesuksesta. Hän on Messias, joka surmataan ja kantaa ihmisten synnit ja häntä on runneltu ja lyöty sairaudella. Ja kun Filippus selvittää hoviherralle tätä Jesajan kirjan tekstiä, niin hän aloittaa selittämään ja julistaa hänelle Jeesusta. Nyt tässä Jesaja 53:10 alkaen toisesta jod-kirjaimesta joka 20. kirjain eteenpäin ja muodostuu lause Yeshua Shmi, eli minun nimeni on Jeesus. Minun nimeni on Jeesus. Ettei vaan kenellekään edes epäselväksi, ketä tämä profetia koskee. Jumala on kätkenyt sen sisään tämän viestin, jonka modernit tiedemiehet ovat vastoin kaikkia ennakko-olettamuksiin ja epäilyksistään huolimatta sieltä löytänyt. Nyt korjaan hieman sen verran, että tämä Jeshua koskien Jeesusta, tämän on löytänyt sellainen messiaaninen juutalainen kuin Jakob Ramsel. Nämä kolme mainittua herraa, Vitstum ja Ripsia, nämä eivät ole puuttuneet näihin Jeesus-asioihin näissä vanhan testamentin teksteissä. Rabbitkaan eivät tietenkään puhu niistä mitään, etkä hae niitä, koska heidän etujansa tietysti palvelee se, että ihmiset alkavat uskoa viiteen Mooseksen kirjan, että ne ovat jumalallisia. Niin kuin tämä Harold Gans, josta kerroin, Yhdysvaltojen puolustusministeriön työntekijä, heti kun hän törmäsi näihin, hän sanoi, että meidän keittiömme pantiin kosher-keittiöksi siltä silmänräpäykseltä. Eri puolilla maailmaa juutalaiset, sekulaariset, maallistuneet juutalaiset ovat aivan kuin saamassa semmoisen Toora-herätyksen, kun he menevät niin sanottuihin Discovery-seminaareihin, joissa rabbit selittävät Toora-koodeja. Ja kun heiltä kysytään, että minkä takia olet juutalainen, niin yleinen vastaus alkaa olla because of the codes, koodien tähden. Se on niin todistusvoimainen asia. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3, jakeesta 20-21. Jakeen 20 viimeisestä H tai H kirjaimesta 9 kirjaimen välein muotoutuu sana Joshia, mikä merkitsee hän pelastaa. Ja tämäkin on yksi Jeesus-nimen variaatio hebrean kielessä. Mutta sitten jakeen 21 sanoista, jossa muistat, miten kerrotaan Jumala puki Aadamin ylle ja teki Aadamin ja Eevan ylle puvut nahasta. Sanoista puvut nahasta. Joka sekin on aina meidän kristillisen raamattuselitystraditiomme mukaan ymmärretty tarkoittamaan Jeesusta, joka on se uhri eläin, joka aivan kuin peittää meidän alastomuutemme, hänen vanhurskautensa. Sanoista puvut nahasta 7 kirjaimen välein muodostuu nimi Yeshua, Jeesus. Sitten jännittävä kohta. Sakarian kirjan 11. luku jakeessa 20, jossa on kuuluisa ennustus siitä, miten Jeesus kavalletaan 30 hopearahasta. Sanoissa minun palkkani, englannin kirjaimet sanoo my price, minun hintani, löytyy jod-kirjaimesta eteenpäin 24 kirjaimen välein sana Yeshua. Minun hintani, Jeesuksen hinta, 30 hopearahaa. Jesaja 61, jakeista 1-2, joka on se teksti, jonka Jeesus ensimmäisenä ottaa, kun hänen julkinen palvelutyönsä alkaa. Hän menee Nasaretin synagogaan, hän avaa kirjakäärön ja lukee, Herran henki on minun päälläni. Hän on voinut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, avaamaan sokeaan silmät, päästämään vangitut vapauteen, julistamaan Herran otollista vuotta. Sanoista Herran henki, jod-kirjaimesta, siis Jeesuksen Yeshua-sanan ensimmäistä kirjaimesta, 9 kirjaimen välimatkoin vasemmalta oikealle muodostuu Yeshua, Jeesus. Monia muitakin esimerkkejä voisi ottaa, mutta tässä nyt muutama. Kysymys, jonka Paavali esittää Uudessa testamentissa on tämä, mitä me tähän siis sanomme? Maikaa mashmalan, arameaksi. Mitä me siis tähän sanomme? Johtopäätökset, joita me vedämme, ovat tietysti meidän johtopäätöksiämme. Tiedemiehet, jotka ovat tutkineet ja laskeskelleet näitä asioita, eivät virkansa puolesta voi sanoa, että tämä todistaa, että Jumala on olemassa. Mutta sen verran, miten sanoisi, niin monta virstaa he kulkevat, että he ymmärtävät ja sanovat, että tällainen ei ole voinut syntyä sattumalta. Se ei voi olla tällainen inhimillinen tulos. Se on jotain ihmeellistä. Mitä me tähän sanomme? Jeesus sanoi, että laista ei katoa pieninkään piirto, ei pieninkään kirja. Taivas ja maa katoavat, mutta hänen sanansa pysyvät. Kaikki tämä osoittaa omalla tavallaan, että tämä raamattu on Jumalan sana. Se kirja, joka sinulla on ollut hyllyssäsi, toivottavasti ei pölyttymässä, se on Jumalan arvokas sana. Ajattele, miten paljon Jumala on nähnyt vaivaa tämän sanan eteen, jos se nyt häneltä mitään vaivaa erityisemmin vaatii. Hänen se on pikkujuttu, pannaan tuosta pikkukoodeja sinne Raamatun lehdille, että on pojalla vähän tutkittavaa, kun tulee tietokoneet. Jumala pystyy kehittämään tällaisia asioita ihan yksi, tuosta noin vaan. Mutta se osoittaa, että tämä on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt, inspiroitu Jumalan sana. Se on melkein alkanut siellä täällä kristikunnassa olla melkein sellainen kirosana tuo inspiraatio. On jotenkin fanaattista puhua siitä, että Jumalan sana on inspiroitua, Pyhän Hengen erehtymätöntä sana. Mutta ei niinkään paljon enää. Nyt me voimme ylpeydellä, semmoisella oikealla tavalla tiedätte, oikealla tavalla ylpeinä meidän Herrastamme todeta, tämä Raamattu on Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksessa syntynyt inspiroitu kirja. Kirja, jollaista ei ole toista. Tätä systeemiä on nimittäin testattu. Otettiin Statistical Science-lehti halusi näissä omissa vertailutesteissään sen, että kokeillaan tätä nyt johonkin muuhunkin hebrealaisen tekstiin. Muun muassa Tolstoin Sota ja rauhakirja. Ei toiminut. Ei toiminut. Otettiin muita hebrealaisia, tuollaisia niin sanottuja hengellisiä kirjoituksia. Ei toiminut. Otettiin jopa vanhan testamentin hebreankieliset apokryfikirjat. Ei toiminut. Huom. Ei toiminut. Mutta se toimii vanhassa testamentissa. Ajattele vielä tätä. Raamattu ja vanha testamentti, puhukaa nyt vanhasta testamentista. Muuten huomaa, että kun me puhumme alussa tuosta Raamatun numerisuudesta, jos se on sinulle tuttu asia, niin sinä ymmärrät, mistä on kysymys. Pekka Lahtinen kirjassaan Luojan lukuja on jonkun verran valottanut suomen kielellä tätä asiaa. Mutta ajattele, tämä kaikki yhdistettynä kaikkeen siihen, mitä muun muassa Ivan Panin löysi Raamatun numerisuudesta ja tästä matemaattisuudesta, jolla Jumalan sana on rakentunut. Tämä kaikki yhdessä. Ei vain Jumalan salainen koodi Raamatussa, vaan se, että Raamatun teksti on aivan kuin tämmöinen matemaattinen kaava, joka viimeistä piirtoa myöten toteuttaa merkityksellistä tuollaista matemaattista, miten sanoisi, matemaattista sanomaa. Kaikki tämä yhdessä. Raamattu ja vanha testamentti on kirjoitettu, ja se on kokonaisuus, joka on syntynyt semmoisella satojen vuosien, parin tuhannen vuoden aivan kuin aikajaksossa. Sitä ovat kirjoittaneet kymmenet eri henkilöt toisistaan riippumatta. Mooses on kirjoittanut osa, sitten on ollut Jesaja, joka on ollut ihan eri aikana kuin Mooses. Sitten meillä on Esra, meillä on Daavidia. Kaikki toisistaan riippumatta, ja silti tämä koodi kulkee halki koko Raamatun vanhan testamentin rikkumattomana, joka sitoo aivan kuin tämän vanhan testamentin yhdeksi jumalalliseksi kokonaisuudeksi. Ja tämä sitten on niin suloinen asia. Minä pääsen taas näyttämään hengellistä pitkään enää liberaaliteologialle. Jotka väittävät, että esimerkiksi ensimmäinen Mooseksen kirja, ne ja ne jakeet tuossa alkupuolella ovat ties kuinka monen kymmenen eri kirjoittajan kynästä. Yksi on kirjoittanut tuon sanan ja toinen tämän sanan. Ei ole näin. Tämä koodi kulkee rikkomattomana halki Mooseksen kirjan osoittaa. Siellä takana on yksi mieli. Yksi kirjoittaja. Ja hänen kynäänsä on ohjannut Jumalan Pyhä Henki. Toiseksi, se nyt tosi tulikin tässä mainituksi, että tämä on vakava haaste liberaaliteologille, mutta kolmas johtopäätös on se, että Jumalan sana, Raamattu, on totta. Se on totta sisällöllisesti, historiallisesti, mutta samalla tavalla se on totta, mitä tulee profetioihin. Ennustukset toteutuvat. Jos Jumala on kätkenyt tällaisen ihmeellisen, salaisen koodin Raamattuunsa. Se merkitsee, hän pitää huolen kaikesta siitä, mitä tähän sanaan on kirjoitettu. Ennustukset toteutuvat. Jeesus tulee toisenkin kerran. Se merkitsee myös sitä, että Jumalan lupaukset ovat totta. Mä olen viime aikoina alkanut ajatella sitä, että Jumala on tässä vuodenvaihteessa aivan kuin ajanut mua semmoiseen uskon umpikujaan. Törmättyäni kaikki näihin asioihin, mä viittasin siihen, mitä Ilmestyskirja 12.1 nyt tapahtuu taivaalla, miten se toteutuu. Puhumattakaan tästä ihmeellisestä löydöstä, jonka täysin sekulaarit oppineet ovat tehneet, miten se vahvistaa sitä, että Jumalan sana on totta. Miten me voisimme epäillä Jumalan sanaa? Meidän täytyy kaikkien perustaa elämässämme semmoinen epäuskon museo. Ja kun epäilyksiä alkaa tulla, niin ai niin, tämä on sitä museotavaraa, viedään se sinne museoon. Se on menneisyyttä, jätetään ne sinne. Jumala sanoi Israelille, kun he olivat erämaa vaelluksella, sä voit lukea, jos haluat, hebrealaiskirjeen 3. luvusta, jakeesta 7-9, hän sanoi näin: vaikka tämä kansa oli nähnyt minun ihmeitäni niin 40 vuotta, silti he eivät uskoneet. Ja niin minä vihastuin sen sukupuoleen ja vannoin, he eivät pääse minun lepoon. Ajattelin, he olivat 40 vuoden ajan nähneet Jumalan ihmeitä ja silti heidän kyynisyytensä vain kasvoi. Joo, tänne se Jumala on meidät tuonut ihan varmasti kuolemaan. Eihän täällä ole edes ruokaa, ei täällä ole vettä, ei täällä ole mitään. Kiitti vaan Jumala. Se oli sellainen kyyninen epäuskon asen. Ei vain sitä, että ihminen hädissään huutaa Jumalan puolelle, kun ei tiedä, miten hän selviää, vaan sellainen kyynisyys, ymmärrättekö. Vaikka Jumala kerta toisensa jälkeen 40 vuoden ajan näytti ihmetekojansa. Ensin lähdettiin Egyptistä, oli 10 vitsausta, Jumala vapautti heidät. Vähän aikaa laulettiin ylistystä, sitten alkoi valitusvirret. Ja taas Jumala teki ihmeen. Tuli vettä kalliosta, tuli mannaa, tuli viiriäisiä, oli tulenpatsas yöllä ja pilvenpatsas päivällä. Huomaa, sekin oli ihme. Jumalan läsnäolon manifestaatio aamuin illoin 24 tuntia vuorokaudessa 40 vuoden ajan. Sellainen herätys siellä oli. Mutta ei. He eivät uskoneet. Vähän ajan kuluttua taas alkoi valitus, taas epäilys. Onkohan Jumala sittenkään meidän kanssamme? Ja nyt Jumala tuo meidän eteemme, meidän vuosisadallamme, todisteita todisteiden perään siitä, että hänen sanansa on totta, se on luotettava, se kestää. Ja me yhä kysymme, mitä jos mitään ei tapahdu, jos minä rukoilen, mitään ei tapahdukaan. Satana kuiskuttaa meille tuon lauseen sen tähden, koska hän itse pelkää sitä, että entäs jos jotain sittenkin tapahtuu, kun me rukoilemme. Siksi me, kun me uskossa käymme, Jumala, tässä on sinun lupauksesi, kiitos, että sinä kuulet, niin Satana tulee, mitä jos mitään ei tapahdukaan, koska hän pelkää sitä, että jotain tapahtuu. Jumalan lupaukset ovat totta. Jeesuksen veri riittää meidän syntimme edestä. Se merkitsee, että veri riittää. Synnit, joita sinä teit 3-40 vuotta sitten, ne ovat veren alla. Usko se jo 3-40 vuoden jälkeen. Tai vaikka 3 kuukauden jälkeen. Jos sinä olet tunnustanut syntisi, Jeesus sanoi näin, jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas. Ja antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se oli Johannes sen, joka sen kirjoitti, mutta Jeesuksen henki hänessä. Se on totta. Sinun syntisi pyyhitään pois. Ja Jumala kuulee meidän rukouksiamme. Entä sitten sellainen henkilö, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana? Sinun tulee kääntyä pois synneistäsi. Se on asia numero 1. Jumalan sana on totta ja kehoittaa sinua kääntymään pois synneistäsi, kääntymään Jumalan puoleen. Ottamaan Jeesus elämääsi henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja sitten lupaat koko loppuelämäsi seurata Jeesusta. Herra, minä haluan seurata sinua koko loppuelämäni. Ei vain niin, että kiva tulla uskoon, vaan Herra, minä haluan seurata sinua. Minne sinä viet, sinne minä menen. Mitä sinä sanot, minä kuulen. Ota esiin 3. Mooseksen kirja, tai sinun tarvitsee ehkä ottaa esiin, sinä voit kirjoittaa se vain itsellesi ylös. 3. Mooseksen kirja, luku 21 ja 10-12 on katkelma, jossa käsitellään ylimmäisen papin pyhyyttä teroittavia asioita. Siinä painotetaan, miten ylimmäinen pappi ei saa saastuttaa itsensä ja niin edelleen. Kun tuosta jaekokonaisuudesta törmätään ensimmäiseen H-kirjaimeen, lasketaan joka 3. kirjaan eteenpäin. Muodostuu sanat Hain, Dam, Yeshua. Suomeksi katso Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Hain, Dam, Yeshua. 5. Mooseksen kirja luku 5 jakeesta 3. Joka 124. kirjain ja saamme sanat Messiaan veri. Siinä käsitellään Adamin sukuluetteloa. 1. Mooseksen kirja, luku 17, jakeet 19, joka 323. kirjaan, jälleen sana Messiaan veri. Se lähtee liikkeelle asiayhteydessä, jossa Jumala lupaa Iisakille tehdä tämän kanssaan iankaikkisen liiton. Ajattele, Messiaan veri sinun edestäsi. Katso Jeesuksen veri. Siinä on iankaikkinen liitto sinun ja Jumalan välillä. Ja vielä 3. Mooseksen kirja. Luku 23, jakeesta 34 eteenpäin, joka 159. kirjan jälleen, Messiaan veri. Tästä jae kokonaista eteenpäin käsitellään, tai Jumala käskee Moosesta viettämään lehtimajajuhlaa, joka on ennakkokuva siitä levosta, joka toteutuu Messiaan valtakunnassa. mutta Messiaan veren kautta tämä lepo tulee sinun omaisuudeksesi. Ajattele, tuhansia vuosia sitten Jumala näki, että eräänä päivänä Jumalan karitsa vuodattaa verensä sinun edestäsi. Siellä on Jumalan karitsa, Jeesus. Katso, Jeesuksen veri. Ihmeellinen salainen koodi Raamatussa. Miten me voisimme enää epäillä Jumalan hyvyyttä meitä kohtaan, sitä, että Jumala haluaa ja on meidän puolellamme niin kuin hän on luvannut. Jumala on aina ihmisen puolella Jeesuksessa Kristuksessa. En tiedä mitä, ja se on ihan hyvä, jääkön Jumalan ja sinun väliseksi asiaksi, mitä Jumalan pyhänki tekee sinun sydämessäsi tämän asian äärellä. Mutta minä toivon ja rukoilen sitä, että sinun sydämessäsi voisi tapahtua semmoinen uskon räjähdys ja tiedostaminen ja kaiken sen hyvän, mitä sinä olet ajatellut, että sinä et jaksa, etkä pysty uskoa Jumalasta. Että hän olisi niin hyvä, kuin hän sanoi olevansa. Kaiken tämän jälkeen sinä voisit todeta, ei kerta kaikkiaan, Jumala on vielä parempi. Amen. Noustaan yhdessä ylös ja ollaan rukouksessa. Herra, me kiitämme sinua siitä ihmeellisestä, salaisesta koodista ja viestistä, jonka sinä olet kätkenyt Raamatun lehdille. Herra, ole ylistetty, me kiitämme ja palvelemme sinun nimeäsi, Herra, siitä, että me saamme luottaen, Herra, turvata sinua. Kiitos, Herra, siitä, että sinä kannat ja viet perille saakka. Herra, sinä olet ottanut hoivaasi ja olet ottanut, Herra, sellaisen taivaalliseen syleilyysi. Herra, sä näet jokaisen täällä olijan ja pyydän oikein sitä, anna uskon syttyä siihen, että sinun lupauksesi on tänäkin päivänä voimassa. Herra, sinä kuljet meidän rinnallamme niin kuin sinä olet luvannut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Herra, se olisi totta ilmankin mitään tällaisia ihmeellisiä salaisia viestejä, jotka sinä olet sanaan päättänyt jättää, aivan kuin sormen jälkenäsi jälkipolville, Herra, siitä, että tähän sinä olet painanut sormen jälkesi. Herra, se on totta siitä huolimatta, mutta me kiitämme siitä ihmeellistä todistuksesta, jonka olet antanut meidän sukupolvellemme. Herra, anna edessä olevan yön ja unen ja kaiken tällaisen, Herra, aivan kuin alleviivata kaikkea sitä, mitä me olemme kuulleet. Anna, Herra, tämän sanoman painautua meidän sydämimme vahvistamaan ja rohkaisemaan meitä tulevina päivinä. Herra, silloin kun tulevat koetuksen ajat, kun ahdistus iskee meidän elämämme, auta meitä juuri silloin muistamaan, miten ihmeellisellä tavalla sana on rakennettu. Herra, vaikka olisi miten nuhjuista ja loskaista ulkona ja sisällä, Herra, meidän sielussamme, niin kiitos siitä, että meidän sydämemme taivaalla paistaa sinun sanasi ihmeellinen aurinko, muuttumattomana, aina yhtä lämpimänä, aina yhtä kirkkaana. Herra, me ylistämme ja palvomme sun pyhä nimeäsi kaikesta siitä, mitä sinä olet ja mitä olet ollut ja mitä tulet olemaan meidän elämässämme. Kirkasta Herran nimesi sinun kansasi keskuudessa, joka on täällä koolla. Jeesuksen nimessä, halleluja.